Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Bookfly, όπως ακούσατε, η εκπομπή που μεταδίδεται αυτή την ώρα κάθε Σάββατο από τις αγαπημένες μας συχνότητες. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και φυσικά το ρολοτικό δεσπότη, ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο συγγραφέας Νίκος Ξένιος, με αφορμή την σχετικά πρόσφατη έκδοση του τελευταίου του λογοτεχνικού πονήματος, του μυθιστορήματος «Τα Σπλάχνα». Αυτός είναι ο τίτλος που μας έρχεται από τις εκδόσεις «Κριτική». Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Τι κάνατε?
Καλά.
Θα ξεκινήσω από τον τίτλο.
Ωραία.
Θα ξεκινήσω και από το εξώφυλλο. Δεν ασχολούμαι με το εξώφυλλο, ποτέ. Ασχολούμαι ως αγοραστής και ως καταναλωτής του βιβλίου και ως ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει κάπως και σαν φετίχ και πάντα ενδιαφέρεται για την έκδοση. Αλλά σπανίως μια εικόνα ή το γραφιστικό αποτέλεσμα ενός εξωφύλου μπορεί να ταιριάζει ή να συγκρούεται και σίγουρα να παράγει κάποιο συνέστημα πέραν του «μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει»,
ναι,
σε σχέση με τον τίτλο. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό.
Το έχω σκεφτεί επανειλημμένως, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν κατάλαβα ακριβώς. Είναι μια αποτίμηση αυτό ή αποτελεί μια ερώτηση?
Είναι ερώτηση.
Ανοιχτή.
Ανοιχτή.
Η δική μου αίσθηση ποια είναι, δηλαδή, ναι, από το εξώφυλλο. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα εξώφυλλο κραυγαλαίο. Ένα εξώφυλλο που φωνάζει, ας πούμε, να αποκρυπτογραφηθεί τροποντινά, έτσι.
Ναι. Είναι όντως. Γι' αυτό λέω ότι δημιουργεί ένα συνέστημα πέραν, ναι, του «α, μ' αρέσει αυτό ή δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει σαν εξώφυλλο, ναι, μ' αρέσει το βιβλίο», οπτικά.
Ναι, η αισθητική
δημιουργεί
είναι
ένα πρόσθετο,
ναι,
συνέστημα.
Η αισθητική είναι ένα ζήτημα. Ναι. Δεν είναι θέμα περιεχομένου περισσότερο.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Κάνει μια αναφορά στον τίτλο και συνομιλεί με τον τίτλο με έναν τρόπο που
αντιστοιχτικό θα
δημιουργεί παραπάνω σκέψη, ας πούμε, ναι, και μια προδιάθεση. Καλή κακή δεν έχει σημασία, αλλά μια προδιάθεση έντονη, ναι, και, ναι, φορτισμένη. Για πείτε μου λίγο για τα σπλάχνα, για τη λέξη που χρησιμοποιήσατε στο τίτλο του βιβλίου σας.
Αυτή η λέξη υπάρχει ως τίτλος γύρω στα 30 χρόνια στο μυαλό μου. Είναι δηλαδή πολύ παλιά ιστορία. Ξεκίνησα δηλαδή ουσιαστικά να προβληματίζομαι πάνω στα σπλάχνα 30 χρόνια πριν. Βέβαια γράφτηκε εντατικά τα τελευταία 20 χρόνια και αφήνεται συνεχώς, να αναβάλλεται συνεχώς η ολοκλήρωση του βιβλίου, γιατί πραγματικά άλλαζα εγώ και το βιβλίο σαν να μην ήταν όριμο να κατατεθεί. Είναι μια πολύ διάσωσα περίπτωση βιβλίου. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι κατασταλάγμα πολλών χρόνων αυτό το βιβλίο. Και έτσι τα σπλάχνα συνέχισαν να ταιριάζουν με την έννοια της εμβάπτισης στο εσωτερικό εαυτό κάποιου, της ντεπροφούντης εξομολόγησης. Και επίσης έχει και μια απόχρωση τρυφερότητας, γιατί παραπέμπει στο σπλάχνο μου, στο τζιέρι μου. Δηλαδή η μητρότητα κατέχει κεντρική θέση. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σύνθετος τίτλος.
Είδατε,
και πολύ,
ναι,
σήμαντος.
Ναι. Είπατε για την τρυφερότητα που μπορεί να προκύψει, ναι, από το άκουσμα ή τη θέαση της λέξης σπλάχνο. Σπλάχνο.
Στον ελληνικό κυρίως.
Και πήγατε κατευθείαν στο σπλάχνα μου, τζιέρι μου κλπ.
Ναι, ναι.
Εμένα το σπλάχνο με παραπέμπει πιο πολύ στην οδύνη. Στην ανασκαφή του εσωτερικού κόσμου,
ναι,
που προκαλεί οδύνες όμως. Ναι, και, ναι, όχι, ναι, θαλπορή και ικανοποίηση.
Ναι, οδύνη με όμικρον ύψιλον.
Πώς μπορεί να διαβάσει κανείς τα πράγματα.
Αλλά και οδύνη του και του, με ωμέγα γιώτα.
Του, δηλαδή, το και του,
ναι. Θεωρώ ότι
είναι ξερίζωμα των σπλάχνων.
Ναι,
ο απόλυτος,
ναι,
πόνος.
Αυτό είναι ο ήρωας του βιβλίου. Είναι ένας άνθρωπος που πονάει τόσο πολύ. Που...
Μα γι' αυτό την πάω την κουβέντα έτσι γύρω-γύρω, ναι, ναι, από τα σπλάχνα. Ναι. Για να φτάσουμε στον ήρωά σας. Και...
Είναι ένας πολύ πονεμένος άνθρωπος. Σε αντίθεση με μια πρώτη εντύπωση που δόθηκε από πρώτες αναγνώσεις, από τις οποίες πήρα κάποιο feedback, ότι είναι η διαγραφή απλώς ενός φασίστα. Όχι, η πρόθεση μου ήταν να είναι ένας άνθρωπος πολύ πονεμένος που έχει μια παράμετρο απολύτως ανθρώπινη για να ανησυχήσει ο αναγνώστης την πιθανότητα να τον αφορά και προσωπικά.
Αυτό που λέτε τώρα, αγαπητέ Νίκο, με παραπέμπει λίγο στη Χάννα Άρεντ και στην κοινοτοπία του κακού, η οποία πιθανόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να παρεξηγήθηκε τότε ως θέση, και γιατί δήθεν απείλασε, αποτερατοποιούσε έναν φορέα τέτοιων ναζιστικών εγκλημάτων, όπως ήταν ο Άιχμαν, ένα πρόσωπο τέτοιο. Η Χάννα Άρεντ είπε ότι είναι ένας κοινός άνθρωπος που θα μπορούσε να είναι του διπλανού μας γραφείου ή της διπλανής μας πόρτας στη γειτονιά μας.
Σίγουρα.
Δεν απαλλάσσει την τραγικότητα του κακού και το απεχθές και το εξαιρετικά βάρβαρο.
Καθόλου.
Το ότι είναι ο διπλανός μας ο φορέας αυτής της βαρβαρότητας.
Δεν είναι αθωωτική η προσέγγιση. Έτσι. Δεν είναι αθωωτική.
Ναι. Δεν είναι ότι διαχέεται η ευθύνη σε όλους με αυτόν τον τρόπο και άρα χάνεται. Είναι η καμπανάρα η οποία χτυπάει ότι εσύ ο ίδιος μπορείς να γίνεις έτσι πάρα πολύ εύκολα κάτω από κάποιες συνθήκες. Ο Άλκης κάτω από ποιες συνθήκες οδηγείται σε αυτή την ερμηνεία και τη θέαση του κόσμου με τα φασιστικά ιδεώδη και πρότυπα?
Κυρίως αυτό ξεκινά από την απόλυτη πεποίθηση ότι είναι special, ότι είναι ξεχωριστός, και ότι η διάζουσα περίπτωσή του τον καθιστά, ξέρω εγώ, παρατηρητή των ανθρωπίνων και όχι μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας. Άρα λοιπόν ως αναλυτής, ως ιστορικός, ως γόνος μιας οικογένειας που έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν και ως άνθρωπος που κρύβει την προσωπική του ζωή, αλλά αναδεικνύει ένα προσωπείο προς τα έξω, έχει ταυτιστεί απολύτως με το ρόλο του παρατηρητή. Ως απ' έξω λοιπόν, μη μετέχοντας, ήδη έχει κάνει το πρώτο βήμα προς τη φασιστικοποίησή του. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου αντίληψη. Όμως αυτή είναι μια αναλυτική προσέγγιση. Η βιωματική προσέγγιση είναι ότι αυτός υπόσχεται συναισθήματα, υπόσχεται, ανοίγει δρόμους και δεν είναι συνεπής αυτό. Δηλαδή στερεί τους άλλους από την ανθρωπινότητα. Της παρουσίας του. Του είναι αδύνατον να κοινωνήσει οποιοδήποτε συνέστημα.
Ναι. Αυτή η αποξένωση, δηλαδή από το περιβάλλον, η συναισθηματική αποξένωση από τη μια, και αυτή η αποχή από τα κοινά και η υπεροψία, η θέαση δηλαδή των υπολείπων αφιψηλού.
Αφιψηλού, ότι είναι η πλέμπα, η μάζα, και αυτός είναι μια elite κατηγορία που κατανοεί καλύτερα, υποτίθεται, μέσα από το δικό του πρίσμα. Μου θυμίζει αυτό που συζητούσαμε για την προσέγγιση της ιστορίας.
Αυτό, αν είναι στη ρίζα ή στο... αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για τη φασιστικοποίηση ενός ανθρώπου που έχει μάλιστα και χαρακτηριστικά διανοουμένου, το βρίσκω πολύ τρομακτικό.
Ειδικά όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο καλλιεργημένο.
Ναι. Αν είναι τόσο φαινομενικά απλά τα πράγματα που μπορεί να σε οδηγήσουν σε αυτή την τερατογένεση, τότε μπορεί να διαχυθεί ο τρόμος του ότι ο καθένας μπορεί να περάσει και να γίνει φασίστας με ένα πάρα πολύ απλό και ανώδυνο συναισθηματικά τρόπο.
Το οποίο το καθιστά πιο ανησυχητικό, εννοώ.
Βέβαια.
Ναι.
Όχι.
Ναι, βεβαίως. Σε μια πρώτερη μορφή του κειμένου που απλουστεύθηκε, υπήρχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο με μια ανασκαφή που αφορούσε την έρευνά του, το οποίο θεώρησα εγώ φλιαρία, γι' αυτό και το αφαίρεσα, όπου μια πλειάδα φοιτητών είχε μια τοποθέτηση πάνω σε ένα ανασκαφικό έβριμα, ενώ ο αντίπος ήταν μια άλλη ομάδα φοιτητών που αντέλεγαν και τόλμησαν να εκφέρουν άποψη στο αμφιθέατρο, και εκείνος την κατέστειλε, τη γενέστη, δηλαδή την αντίθετη άποψη την κατέπνιξε, άσκησε λογοκρισία, θέλω να πω, στην θέση των φοιτητών, και οι φοιτητές αυτοί είχαν συνασπιστεί εναντίον του για να τον εκδικηθούν, συνειδητοποιώντας ότι αυτός ο άνθρωπος δεν τους επιτρέπει να εκφραστούν. Αλλά το θεώρησε ότι πλατιάζει και το αφαίρεσε. Δεν ξέρω να απαντώ εμέσως ότι είναι περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό. Όμως συμβαίνει γρήγορα. Πολύ γρήγορα μπορεί να περάσει την αντίπερα όχθη και να θεωρήσει ότι εσύ έχεις το δίκαιο με το μέρος σου.
Και με απλά πράγματα. Με πράγματα τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζεις.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό λέτε.
Στο πώς καθόμαστε. Δηλαδή, αν κάποιος κάθεται σε θέση υπεροχής απέναντι στον άλλον, σε ένα τραπέζι, και απέναντι του τον βάζει ως ακροατή τον άλλον, πόσες σιωπές του επιτρέπει. Αν του εξαπολύει, ξέρω εγώ, δρυμής, ξέρω εγώ, μύδρους κατηγορώ, θεωρώντας ότι τον κρίνει απλώς. Ότι τον κρίνει αντικειμενικά. Δηλαδή πόσο φορτίζει μια συζήτηση. Ας πούμε είναι νικητής ένας ανήκει στην παράταξη των νικητών. Είναι μέλος είναι φιλών μιας κυβερνητικής παράταξης και ο άλλος είναι της αντιπολίτευσης. Ήδη αυτός έχει ένα πλεονέκτημα της κυβερνητικής παράταξης. Μιλάει δηλαδή αφιψηλού εκ των πραγμάτων. Ναι. Μετά το πέρας των εκλογών, ας πούμε. Δεν συμβαίνει αυτό. Σε μια παρέα.
Ναι. Και θα πει, θα σκεφτεί οποιοδήποτε τώρα ότι αυτό δεν με κάνει φασίστα.
Όχι, νομίζει ότι δεν τον καθιστά φασίστα όμως.
Αυτό λέω, ότι αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα και στη συγκεκριμένη αφήγηση που έχετε επιλέξει με τους ήρωές σας, τον Άλκη και τη Χρύσα, ένα ζευγάρι είναι. Ο Άλκης είναι ιστορικός, βυζαντινολόγος μάλιστα, ο οποίος εκπονεί διατριβές, κάνει ομιλίες κλπ. Είναι εγωιτευτικός στο αμφιθέατρο.
Είναι εγωιτευτικός εν γέννη.
Ναι. Έχει τις χάρες όλες που λέμε. Και αυτός ο άνθρωπος είναι φασίστας.
Ναι, μπορείς να, με συλλήβδη να πεις ότι είναι φασίστας. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Αυτό είναι πιο σύνθετο.
Αυτό είναι όμως και το ζητούμενο της έρευνας μέσα από αυτή την κουβέντα. Να κατανοήσει ο ακροατής, ακροάτρια, αναγνώστης, αναγνώστρια, την πρόθεση του συγγραφέα να πει τι.
Ότι δεν είναι πολύ πιο φασίστας από ότι είναι ο καθένας δυνητικά. Αυτό. Ότι δηλαδή μια μικρή διαχωριστική γραμμή υπάρχει για να περάσεις σε αυτή την όχθη όπου πραγματικά ξεκινάς να κατηγοριοποιείς τους ανθρώπους, να τους στερείς τη δυνατότητα να εκφραστούν, να τους αποκλείσεις τη συναισθηματική επαφή, να τους ευνουχίζεις ιδεολογικά και επίσης να τους κατευθύνεις κιόλας και να τους πατρονάρεις. Γιατί υποτίθεται ότι γι' αυτό και υπάρχει η κατασκευή του ήρωα του νεαρού Ζακ που καταλήγει να είναι αυτός ο αυτόχειρας μιας φασιστικής ενέργειας, ενώ εκείνος είναι ο ηθικός αυτούργος. Στην πρώτη εκδοχή που είχα γράψει είχα βάλει τον ίδιον να προβαίνει σε βιοπραγίες κατά άλλο δαπών, αλλά μετά μου φάνηκε ότι πολύ πιο ισχυρά θα λειτουργούσε αν αυτός είναι αυτός που παρήγαγε το κλίμα μέσα στο οποίο θα συμβεί αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι κάτσε τόσο χρόνο η παραγωγή αυτού του βιβλίου και είχα μία παλινδρόμηση συνεχή.
Μάλιστα. Το ένα είναι προφανές ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε να πούμε και το άλλο είναι με το πώς το λέμε βέβαια.
Γιατί
έρχεται η λογοτεχνία να διαφοροποιήσει τα διάφορα κείμενα μεταξύ τους. Εσείς κάνετε λογοτεχνία, άρα η διαδικασία του γράφω, σβήνω, προσθέτω, αφαιρώ, αναθεωρώ και ξαναγράφω, ξανασβήνω, ξαναπροσθέτω είναι από ό,τι καταλαβαίνω μέσα στον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε.
Εγώ ναι, όχι όλος ο κόσμος.
Ναι, για εσάς.
Εγώ έτσι κάνω, ναι. Δηλαδή δεν είμαι ποτέ απόλυτα βέβαιος. Δεν είμαι ποτέ βέβαιος ότι τελειώνει κάτι. Και είμαι και, μην σας πω ότι είμαι βέβαιος ότι δεν τελειώνει, αλλά εσύ δίνεις μία λήξη, ορίζεις ένα σημείο παύσης και λες ότι αυτό το καταθέτω πλέον γιατί δεν γίνεται, είναι εκτός ελέγχου. Σε πάει το κείμενο με ένα περίεργο τρόπο που όταν το άκουγα νεότερος αυτό, να το λένε οι λογοτέχνες, το θεωρούσα μια ψευτοκουλτουριάρικη επίδειξη. Και τώρα το βιώνω.
Ενδεχομένως μια πόζα.
Μια πόζα, ναι. Μια πόζα. Πώς κρατάς απόσταση.
Με πάει ο ήρωάς μου από
ναι,
το χέρι.
Ναι, μου φαίνεται πολύ ψεύτικο αυτό. Πολύ fake. Τώρα όμως που το βίωσα, συμβαίνει αυτό. Αρκεί να μην είσαι ποτέ βέβαιος ότι γράφεις το σωστό. Τότε σε πάει.
Αυτό είναι ένα ζήτημα γιατί εδώ αναδεικνύεται εσείς μια ρογμή του στο συγγραφέα ως ιδιότητα και ως πρόσωπο το οποίο βλέπει γύρω του. Ένα πρόσωπο το οποίο αποτελείται από κενά και από ρογμές.
Φυσικά.
Αν είχατε τη βεβαιότητα, τότε δεν θα είχατε και όλο αυτό το
μαρτύριο της
βιές, αλλά θα μοιάζετε ίσως περισσότερο με τον ήρωά σας.
Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα μέσο κομπλιμέντο. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς μοιάζουμε. Απλά αποενεργοποιούμε εκείνες τις φάσεις λειτουργίας μας, σαν να αφαιρούμε πρίζες που θα μπορούσαν να βάλουν μπρος μια φυσική τάση που έχουμε να καπελώνουμε τους άλλους. Νομίζω ότι είναι μες στη φύση του ανθρώπου. Αλλά πρέπει να δαμαστεί, όπως οτιδήποτε πρέπει να δαμαστεί, και αυτό πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε στις παρορμίες μας, ούτε να θριαμβολογούμε για τις νίκες μας. Γιατί μπορεί να υπάρχουν στιγμές που καταρακώνονται όλα και τότε μένει ανεξήγητο ένα τεράστιο κενό. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι έτοιμος για το κενό που θα έρθει. Η ανθρωπότητα δεν δίνει σήματα χαρούμενου μέλλοντος.
Αυτό το στοιχείο της διαδικασίας της, ή μάλλον όχι το στοιχείο, αυτό το project ή η εξέλιξη της διαδικασίας της φασιστικοποίησης ενός ανθρώπου, νομίζω ότι είναι στον πυρήνα
της
σκέψης σας μέσα από το μυθιστόρημα «Τα Σπλάχνα», και γι' αυτό επιμένω σε αυτό να εξηγηθεί, δηλαδή το τι μπορεί να οδηγήσει εκεί και το αν αυτό που λέτε εσείς τώρα, που δεν είστε και βέβαιος, δεν έχετε τις απολυτότητες και τις βεβαιότητες και έτσι αποφεύγετε και τον κίνδυνο της φασιστικοποίησής σας, για να χρησιμοποιήσω τον τρόπο σας και τη μεθοδολογία σας, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να αναιρεί ακόμα και το ίδιο το κείμενο στη διαδρομή.
Ναι, ξέρετε, από ποια βαθμίδα της κλίμακας θα το δεις το κείμενο. Παραδείγματος χάρη στην αφήγηση της οικονόμας του, της αρμένης σας οικονόμας, που ανήκει στην πλευρά των ιτημένων, ας πούμε, αυτής της ζωής, παρόλο που θα μπορούσε να πάρει τη θέση του θύματος και να είναι παθητικά ιστάμενη απέναντι στη βία που υφίσταται, ωστόσο είναι μια ενεργή συνείδηση, τουλάχιστον επιλέγω να είναι, μια φωνή που περιγράφει αυτόν τον άνθρωπο μέσα από τη θέση, όχι τόσο του θύματος, όσο της επιρμένης, καταπιεσμένης γυναίκας που αποδέχεται την κλίμακα των εξουσιών όμως. Την αποδέχεται. Αποδέχεται και το σκαλί της κλίμακας όπου στέκεται. Δέχεται δηλαδή την άσκηση βίας. Αυτό είναι σαφής υπαινιγμός του ότι δεν ευθύνονται μόνο αυτοί που φέρουν την εξουσία.
Ναι, οι θύτες, αλλά και τα θύματα που ανέχονται.
Τα εντός εισαγωγικών θύματα είναι πολλές φορές πολύ πιο υπαίτια για αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν βλέπουν, έχουν μια αφελή αποστασιοποίηση από τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνει αυτή η εφθαλία μεριάν. Τα πράγματα τεκταίνονται δίπλα της και αυτή δεν χαμπαριάζει τίποτα. Ως εκ τούτου, τους επιτρέπει να γίνονται. Το ίδιο της το παιδί, ας πούμε.
Ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι διαμοιρασμός ευθυνών.
Όχι. Έτσι, είναι μια αιτιολόγηση διαφορετική.
Ναι, αλλά είναι μια αιτιολόγηση που έχει ουσία. Έχει ψαχνό.
Νομίζω
έχει,
πολύ.
Ναι.
Πολύ.
Το να επιτρέπεις στον άλλον να κάνει αυτό το οποίο αυτός θέλει να κάνει. Ναι. Να σου κάνει.
Ακριβώς.
Οι σχέσεις αυτές, ενδεχομένως μερικές φορές και σαδομαζοχιστικού τύπου, είναι, λέτε, σχέσεις που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα.
Ναι.
Μας.
Απόλυτα το πιστεύω αυτό. Απόλυτα. Το πιστεύω πολύ έντονα. Θέλω να πω ότι το ζω σε χίλιες δύο εκφάνσεις του. Δεν είναι μόνο στον ερωτικό τομέα που είναι πασιφανές, αλλά και σε όλα. Σας ξαναείπα το παράδειγμα της παράταξης που χάνει τις εκλογές. Υπάρχει ένα είδος αδομοζοχιστική σχέση ανάμεσα σε αυτόν που κερδίζει τις εκλογές και σε αυτόν που τις χάνει. Σε μια παρέα υπάρχει μια συζήτηση όπου κάποιος μαστιγώνει ανελέητα και κάποιος δέχεται να μαστιγώνει τα ανελέητα. Σε μια τάξη σχολείου που είναι και το επάγγελμά μου, παρατηρώ τα παιδιά να δέχονται εξευτελισμούς και από τις εκάστοτε, ξέρω εγώ, αλλαγές εκπαιδευτικών συστημάτων, από τις επιλογές που κάνουν οι γονείς τους για αυτά. Πολλές φορές. Πατέρας είστε και ξέρετε πολύ καλά πόσο εύκολο είναι να ολιστήσεις και να δίνεις κατευθύνσεις τι θα σπουδάσεις, πώς θα το σπουδάσεις. Κάνε και ένα επάγγελμα που να έχεις ένα καλό εισόδημα, αλλά κάνε και λίγο τέχνη έτσι για γαρνιτούρα. Γίνονται καπελώματα πανωτά. Λοιπόν, τα παιδιά ευθύνονται. Πρέπει να τους να εκμεύσει από αυτά τη δυνατότητα να σηκώσετε λίγο κεφάλι, ξέρω, αμφισβητήστε αυτό που σας λένε να κάνετε. Είναι πολύ δύσκολο να βρει ένα παιδί, ας πούμε, το δρόμο του, γιατί υπάρχουν δυνάμεις που το. χτυπούν αλίπητα από παντού.
Πώς να βρει ένα παιδί το δρόμο του στην ηλικία που καλείται από το σύστημα το πατριαρχικό, γονεϊκό, ναι, εκπαιδευτικό, παύλα, οικονομικό, να αποφασίσει 15 χρονών τι θα κάνει όταν θα είναι 70, ναι, και πώς θα ζήσει στο μεσοδιάστημα. Ακόμα... Είναι προφανές ότι το κάνεις αυτό όταν θες να το καθοδηγήσεις και να το ελέγξεις πλήρως, ναι, εσύ ως μεγάλος, μεγαλύτερος και ως κάτοχος της εξουσίας.
Επιλέγεις εσύ δηλαδή.
Βέβαια. Έτσι δεν είναι.
Δεν θέλω, όχι, να το ακούω έτσι. Γιατί υπομένω με τρομοκρατία.
Είστε φιλόλογος, εκπαιδευτικός. Έχετε βέβαια την τύχη να δουλεύετε σε έναν εκπαιδευτικό χώρο
πολύ καλύτερο από το μέσο εκπαιδευτικό.
Προνομιούχο, θα έλεγα. Ναι. Έτσι, είστε σε μουσικό γυμνάσιο Λύκειο. Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Του αλίμου.
Του αλίμου. Ναι, είναι πολύ καλύτερο περιβάλλον εργασίας από το μέσο σχολείο, πιστεύω. Αυτό δεν αφορά ούτε την ποιότητα των ανθρώπων, ούτε την υλικοτεχνική υποδομή καθόλου. Απλά η τέχνη είναι παράγον εξευγενισμού και όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά έχουν έναν απελευθερωτικό παράγοντα. Αυτό μας δίνει ένα
πλεονέκτημα.
Βέβαια. Την τέχνη, ναι.
Ναι. Τώρα, για να επιστρέψουμε στον Άλκη, στον ήρωά σας, στον διανοούμενο φασίστα που επιλέγεται. Πολλοί αναρωτήθηκαν και ξαφνιάστηκαν γιατί ο Νίκος ο Ξένιος να αναδείξει σε ήρωα έναν φασίστα.
Ναι,
διότι ακόμη και αν τον αποδομείς, ακόμη και αν τον χρησιμοποιείς σαν παράδειγμα που θες να προκαλέσεις τρόμο στον καθέναν από εμάς να αποφύγει, ότι είναι πολύ εύκολο να μετεξελιχθεί σε κάτι τέτοιο και το καμπανάκι να αποφύγει μια τέτοια διαδρομή, αναφερόμενος σε κάτι, ακόμα και αν το καταδικάζεις.
Δημιουργείς μια λαγνία γύρω από αυτό. Μου το έχουν προσάψει αυτή την κατηγορία.
Κα, δεν είναι προσάψει η κατηγορία αυτό, αλλά είναι ένας προβληματισμός ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί και να προκαλέσει κάποιες διερωτήσεις.
Σε ένα πρωτογενές, μια πρώτη προσέγγιση, πιθανότατα να φανεί και εγωιτευτικός. Ναι, αλλά πόσο μπορεί να αντέξει αυτή η πρώτη προσέγγιση, όταν πραγματικά αυτός καταστρέφεται, καταρακώνεται, του αποκαλύπτονται πράγματα. Και επίσης οι παράλληλοι με αυτόν ήρωες δεν είναι εξίσου εγωιτευτικοί. Θέλω να πω, αυτή η σύζυγός του, η Χρύσα, που είναι μια ερωτική γυναίκα, που τον απορρίπτει, τον κατεβάζει τα ρολά και φεύγει μακριά του, ας πούμε, δεν είναι μια γοητευτική ύπαρξη που ο αναγνώστης θα αναρωτηθεί γιατί το κάνει. Ίσως είμαι πολύ απαιτητικός από τον αναγνώστη. Το βρίσκεται ένα δύσκολο βιβλίο.
Διότι
θέλει
απαιτείται μια κριτική σκέψη,
ναι, να έχεις
και μια εγρήγορση σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας με αυτό το κείμενο, με αυτή την έννοια το λέτε. Μα νομίζω ότι αυτό είναι ένας απαραίτητη προϋπόθεση για τον οποιοδήποτε αναγνώστη να ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανάγνωσης.
Ναι, ναι.
Όταν είσαι αναγνώστης και σε ενδιαφέρει αυτό, η διαδικασία και η ιδιότητα, δεν μπορείς να μην έχεις κριτικό πνεύμα απέναντι σε αυτό το οποίο διαβάζεις.
Αλήθεια, αν ήταν μια σαφώς διακεκριμένη θέση ότι από εδώ είναι ο καλός και από εκεί είναι ο κακός, θα ήταν τουλάχιστον αφελές. Αφενός γιατί δεν συμβαίνει αυτό.
Ποτέ.
Είναι μια συζήτηση που έχω και με την εκδότριά μου, τη Μαγκή Μίνογλου, συστηματικά, ότι τι διαβάζει ο κόσμος. Διαβάζει μπουρδες σε μεγάλο βαθμό. Σωστό. Γιατί οι πωλήσεις αυτό δείχνουν. Οι πωλήσεις των βιβλίων δείχνουν ότι ο κόσμος δεν θέλει να κουραστεί από ένα βιβλίο, δεν θέλει να κουραστεί από ένα σύριαλ, δεν θέλει να κουραστεί από το θέατρο. Είναι μια περιορισμένη γκάμα ανθρώπων που θα πάνε για να κουράσουν το
μυαλό. Αριθμητικά εννοείται.
Αριθμητικά, ναι. Το κόσμος βέβαια εμπεριέχει μια υπεροπτική, ας πούμε, προσέγγιση.
Ναι, γιατί ο κόσμος.
Ναι, όλοι μας είμαστε ο κόσμος. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αριθμητικά ένα βιβλίο το οποίο απαιτεί κούραση του μυαλού και δημιουργεί απεσιόδοξες σκέψεις είναι αποθητικό σε πρώτη φάση. Αυτό το βιβλίο έχει την προθετικότητα να δημιουργήσει μια έξαρση συναισθήματος και μια έντονη απογοήτευση μετά. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Δηλαδή να σε πετάξω, ας πούμε, στα βαθιά, να χαρείς την απόλαυση της πνευματικότητας, του εισεκλέπτυνσης, της καλλιέργειας του ήρωα και μετά να δεις ξαφνικά ότι όλο αυτό τον ρίχνει στα βάραθρα. Ότι δεν είναι η μόνη οδός, θέλω να πω. Και από αυτή την έννοια είναι ένα βιβλίο που θέλει να ξαναδιαβαστεί μια δεύτερη ανάγνωση.
Οφείλω να πω ότι η δομή της ιστορίας, η διαχείριση της γλώσσας, η διαχείριση της αφήγησης αλλά και των διαλόγων είναι σε ένα επίπεδο πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον και ψηλό θα έλεγα και δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις αλλά το βρίσκω πιο όριμο και πιο μεστομένο και περιεκτικό και σε σχέση με προηγούμενη δουλειά που είχατε. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση.
Ναι, θεωρώ ότι έχω πάει ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Αλλά επίσης ότι δεν είναι και συγκρίσιμο. Θέλω από τα προηγούμενα βιβλία. Δεν είναι συγκρίσιμο ως προς το θέμα. Εκ των πραγμάτων το θέμα σου υποβάλλει.
Δεν έχει σημασία το θέμα τώρα τόσο.
Λέτε,
ο τρόπος.
Νομίζω ότι δεν είναι τόσο αφηγηματικό όσο εκμυστηρευτικό αυτό. Άρα η γλώσσα θα ήταν το κορυφαίο μέλημα. Σε ένα αφηγηματικό κείμενο φροντίζει οι φωνές του αφηγητή να δηλώνουν ποιος είναι αυτός. Εδώ πέρα δεν ήταν τόσο απλό, ήταν πιο σύνθετο. Ήταν δηλαδή και εσωτερικές φωνές που αναδύονται και μνήμες και υπάρχει και ένα ψυχαναλυτικό background που είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να σε πάει σε αδιάφορα κείμενα. Να σου οδηγήσει, λέει, σε ποιητικές εξάρσεις, σε φαντασιό, σε ύπνους, σε όνειρα. Αυτό είχε τον κίνδυνο. Γι' αυτό και το βιβλίο ήταν σχεδόν τριπλάσιο στην έκτασή του, πριν την τελική επιμέλεια.
Αυτό το σημειώνω με πολύ ενδιαφέρον, γιατί επανέρχεστε συνεχώς στην κουβέντα αυτή, στο ότι έχει πέσει γερό μαχαίρι
δεν λες τίποτα, ναι.
Στις σελίδες, στην ποσότητα της αφήγησης κλπ. Δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο να γράφεις πολύ, είναι πολύ δύσκολο να σβήνεις. Έτσι δεν είναι.
Ναι, σπάραξε κάρδιο, αλλά
και δύσκολο. Άπαξε έχεις γράψει κάτι, είναι πολύ δύσκολο να το μαζέψεις μετά.
Πολύ, πολύ. Και δεν είναι ότι θα δημιουργηθούν μόνο κενά και η αφήγηση θα έχει ρυθμό λόξιγκα μετά. Αλλά είναι και το ότι το πέρασμα από τη μια χρονική στιγμή στην άλλη, αυτό διέρχεται έναν αιώνα. Πάνω κάτω. Πιάνει δηλαδή και τον 21ο αιώνα. Γίνεται ηλικιώδες. Δηλαδή οι άνθρωποι παρακολουθούν μια πτήση μέσα στον χρόνο που αν αναπτυσσόταν σε όλη της την έκταση νομίζω ότι θα ήταν πολύ εις βάρος του κειμένου αυτό.
Ναι, δηλαδή. Καλά, φυσικά. Πάντα το ελλειπτικό και το υπερνικτικό έχει ιδιαίτερη σημασία και μεγαλύτερη αξία από το προφανές. Είναι προφανές αυτό. Εάν σας ζητούσε κάποιος να περιγράψετε σε κάποιον που δεν το έχει διαβάσει το βιβλίο με 5 λόγια την ιστορία αλλά που να έπρεπε να τοποθετήσετε σε αυτή τη σύντομη αφήγηση τους 1, 2 ή 3 καθοριστικούς έτσι, κρίκους στην εξέλιξη της ιστορίας αυτής. Τι θα αναφέρατε για τον Άλκη και τη Χρύσα και τους συναυτούς.
Ναι. Η επιλογή είναι η Χρύσα να μην αναπτυχθεί. Η Χρύσα είναι η παρουσία που αποτελεί την αντίστοιξη σε ένα σχήμα ζωής που αυτός ο άνθρωπος έχει επιλέξει και το λέω κατά λέξη σαν αλατιέρα έχει μία σύζυγο και ένα γιο στην Ελλάδα και μία ερωμένη και το γιο της στη Γαλλία. Αυτό το συμμετρικό σχήμα που επιλέγει να ζήσει έχει την πρόθεση να δείξει το διχασμό της προσωπικότητάς του. Αλλά δηλαδή δεν είναι ένας Dr. Jekyll και ένας Mr. Hyde, αλλά ένας συγκροτημένος, μεγαλοαστός πια, που τα κατάφερε να περάσει σε μια μεγαλοαστική κλίμακα, να διδάσκει στα πανεπιστήμια, να έχει καριέρα, να ταξιδεύει κλπ. Όλοι γύρω από αυτόν χλωμιάζουν. Δηλαδή. Και ώστε να λάμψει ο προβολέας πάνω του. Δεν θα εστίαζα λοιπόν τόσο στη σχέση του με τη Χρύσα, όσο σε αυτό το παιδικό, την παιδική μνήμη. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ανακαλεί σταδιακά μες στο βιβλίο για να μην το κάνω spoil δεν θα πω την έκβασή της αλλά που πραγματικά αποτελεί την πεμπτουσία του βιβλίου από αυτή τη σκηνή ξεκίνησα να το γράφω το βιβλίο από τη σκηνή που προσπαθεί να θυμηθεί σε όλο το βιβλίο και που τη θυμάται στο τέλος
και στο τέλος και ο αναγνώστης το αποκαλύπτει αυτό και κάνει τις συνδέσεις απαραίτητες για να καταλάβει τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα που λέμε. Απ' την άλλη μεριά, ο ήρωας είναι ένας κοσμοπολίτης. Δηλαδή είναι μια προσωπικότητα με όλες αυτές τις φορτίσεις μεν, αλλά χωρίς ρίζα, χωρίς παράδοση, χωρίς την αναφορά στο μυθικό, ηρωικό εξαγνισμένο παρελθόν που είναι ένα χαρακτηριστικό του φασισμού.
Ο ίδιος θεωρεί ότι έχει αυτή την παράδοση. Και αν δεν την έχει, την κατασκευάζει τεχνιέντος. Εν ολίγης φτιάχνει
το ζει σαν μυθολογία. Ένας κοσμοπολίτης. Ναι. Σε όλα τα σημεία του πλανήτη.
Ναι. Και
πλανάται. Και μεταφέρει την προσωπικότητά του και το κύρος του και τις γνώσεις του, ναι, κλπ.
Για να μιλήσει
δεν όμως... είναι ριζωμένος άνθρωπος κάπου, ο οποίος ασχολείται με την ανάδειξη της ρίζας του.
Όχι, καθόλου. Όμως θεωρεί ότι η ρίζα του είναι στεναρή. Και γι' αυτό και την κατασκευάζει εν ολίγης. Δηλαδή, όπου η ρίζα χωλαίνει, επινοεί ένα αφήγημα δικό του, το οποίο είναι τελείως παραπιστικό και φτιάχνει ακόμη και σόγια, οικοδομεί καταγωγές και δημιουργεί και τίτλους μάλιστα. Δηλαδή απονέμει και τίτλους ευγενίας σε παρελθούσες, ας πούμε, ιστορικές περιόδους που δεν υφίστανται ιστορικά και το διδάσκει αυτό με την παρησία κάποιου που ξέρει τι λέει. Ουσιαστικά δηλαδή παραλογίζεται από ένα σημείο και μετά. Οι περί αυτών αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι ναι, μεν είναι ένας κοσμοπολίτης, αλλά αυτός μιλάει για μια βαθύτατη καταγωγή, για μια αξιολογικά, ας πούμε, χαρακτηρισμένη καταγωγή, για ευγένεια, για χαρακτηριστικά που χωρίζουν τους νόμπλς από τη μάζα. Και αυτό αντιφάσκει προς τη ζωή του. Η ζωή του είναι αντιφατική.
Αυτή η πολιτισμική υπεροχή, η οποία πολύ εύκολα πολύ να σε οδηγήσει στο πιο αποτρόπαιο έγκλημα. Το έχουμε δει στην ιστορία, δηλαδή, κατ' επανάληψη. Ο μύθος της Άριας Φυλής, τι είναι? Η απόλυτη πολιτισμική υπεροχή που θεωρεί οφέρον αυτήν την άποψη ότι έχει απέναντι στους άλλους τους οποίους απανθρωποιεί. Άρα μπορεί να τους κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το κορυφαίο, έτσι, παράδειγμα αυτής της διαδικασίας, στην οποία έχετε μπλέξει και τον δικό σας ήρωα, τον Άλκη Παύλα, Βυζαντινολόγο Παύλα, κοσμοπολίτη, φασίστα, με όλες αυτές τις φαινομενικές αντιφράσεις που μπορεί υπάρχουν σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
Ναι, ο οποίος όμως σας διακόπτω για να σας πω ότι λέγεται δομέστικος, δηλαδή έχει την πρόθεση να είναι εγχώριο προϊόν.
Να είναι domestic προϊόν.
Είναι μέσα στη μυθολογία του και αυτό.
Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα, ποιο είναι εκείνο το κρίσιμο σημείο, Παύλα, συμβάν, εσωτερικό ή εξωτερικό, το οποίο λειτουργεί καταλυτικά στην διαδρομή υπεροχής του και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση,
ο
και
έρωτας,
η κατάρρευση, έρωτας, και η πτώση.
Ο έρωτας. Ο ερωτισμός. Δηλαδή με την μπαζολινική προσέγγιση, ότι εδώ έχουμε ένα μικρό σαλό να συμβαίνει, ένα μικρό σαλό. Ο άνθρωπος είναι ομοφιλόφιλος και η ομοφιλοφιλία αυτή είναι διεστραμμένη εκδοχή ομοφιλοφιλίας, διότι είναι συγκεκαλυμμένη. Ως εκ τούτου, ως συγκεκαλυμμένη, δημιουργεί μεγαλύτερο ποσοστό λαγνίας και δημιουργεί και αντικείμενο πόθου προς αποπλάνηση. Και έτσι αυτός εκμαυλίζει τον νεαρό. Και η όλη πορεία προς την εκτόνωση του πόθου του είναι ο παράγων που τον καταρακώνει. Και νομίζω συμβαίνει και πρακτικά αυτό. Δεν είναι δηλαδή μια αλληγορική προσέγγιση. Θέλω να πω, δεν είναι μια μεταφορική προσέγγιση. Ναι. Είναι μια κυριολεκτική καταγραφή κάποιου πράγματος που το έχω παρατηρήσει να συμβαίνει στη ζωή. Δηλαδή, άνθρωποι που θα έπρεπε λογικά να προασπίζονται το περιθώριο, τις μειονότητες, τους καταπιέζουν, συμπαρατάσσονται με τον θήτη. Και είναι εντυπωσιακό. Όταν το είχα πρωτοπαρατηρήσει, δεν το πίστευα ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Με το θήτη εναντίον.
Εναντίον της μειονότητας που θα έπρεπε να
θεωρούν ότι ανήκουν. Ναι,
ανήκει,
βέβαια. Αν και αρνείται να το αποδεχτεί, ναι, ναι, και να το κάνει πράξη αυτό το ανήκειν.
Ναι.
Εκεί υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Υπάρχουν πολύ σημαντικά έργα, και κλείνουμε με αυτό, Νίκο Ξένιε, πάνω σε αυτήν την, σε αυτήν την απόθεση που μετατρέπεται σε επιθετικότητα και μεταστρέφει τον φορέα, τον άνθρωπο, όταν επιλέγει τέτοιου τύπου ανάποδες στροφές μέσα του, στα σπλάχνα του, ανακατώνει τα σπλάχνα του διαφορετικά. Και παίρνω το έργο του Παζολίνη και το Σαλό, και παίρνω το έργο του Μπερτολούτσι και τον Κομφορμίστα, που μέσα από αυτήν την διαστροφή, την θελημένη διαστροφή, που προφανώς οφείλεται σε κάποιο φόβο,
βέβαια,
παραδοχής ή αποδοχής ενδεχομένως, υπάρχει το σπέρμα μιας φασίζουσας συμπεριφοράς, αν όχι φασιστικής.
Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά τέτοια κείμενα. Και τα κείμενα αυτά μπορεί να είναι και κείμενα κινηματογραφικά, ναι, βεβαίως. Αλλά μπορεί να είναι και θεωρητικά κείμενα, δοκιμιακού χαρακτήρα.
Καλά.
Ναι. Το έκο. Και επίσης νομίζω ότι η εμπειρία καθημερινή της ζωής συνέχεια μας φέρνει σε αντιπαράθεση με ανθρώπους που δίνουν ένα προσωπείο προς τα έξω τελείως διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι και που εκεί αποδίδω εγώ τουλάχιστον τις σπασμωδικές τους συμπεριφορές, τη βία που παράγουν, τον τρόμο που μετατρέπεται σε έγκλημα.
Μάλιστα. Θέλετε να διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο που θεωρείτε χαρακτηριστικό?
Α, που θεωρώ εγώ χαρακτηριστικό.
Ναι, 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 που εσείς θεωρείτε χαρακτηριστικό. Μιλάμε πάντα για το μυθιστόρημα «Τα Σπλάχνα». Ο Νίκος Ξένιος, ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, είναι εδώ στο στούντιο. Ένα βιβλίο που θυμίζω μας έρχεται από τις εκδόσεις «Κριτική». Και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε και θα ολοκληρώσουμε και θα σας ευχαριστήσω, αφού σας ακούσουμε όμως να διαβάζετε αυτό το απόσπασμα που θα επιλέξετε.
Το «Ότι ήταν τέκτον» το εκμυστηρεύτηκε στο γιο του την εποχή που ο Αντώνης ήταν φοιτητής, παροτρύνοντάς τον μάλιστα να επισκεφθεί το ελληνικό της παράρτημα. Το κόμμα των προοδευτικών του Μαρκεζίνη ήταν η επιλογή του Άλκη εκείνη την περίοδο. Ο γιος του αρνιόταν ξανά και ξανά κάθε πολιτική συζήτηση μαζί του, ώσπου μία εκ των φοιτητικών του ημερών, ένας καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου τον προσεγγίζει. Ο εν λόγω καθηγητής ακούμπησε το δεξί του χέρι στην έδρα, κοίταξε τον Αντώνη στα μάτια και έκανε μια μουσική τρίλια με τα τρία μεσαία δάχτυλα. Το συνθηματικό αναγνώρισης για τα μέλη ή του συγγενείς των μελών της αδελφότητας. Ο Αντώνης από τη μία δεν κατάλαβε, από την άλλη τρομοκρατήθηκε. Γύρισε στο σπίτι έξαλλος. Απαγόρευσε ρητά στον πατέρα του οποιονδήποτε συσχετισμό του ονόματός του με αυτή την ιστορία. Η άρνησή του δεν οφειλόταν σε κάποια μορφή συντηρητισμού, τουναντίον. Τα πάντα πάνω του, ακόμη και τα κοντοκομμένα μαλλιά του, το ντύσιμό του, όλα πρόδιδαν το αντίθετο. Απλώς ο νεαρός δεν θα ακολουθούσε εύκολα τις επιλογές του μυστικοπαθούς πατέρα του. «Αισθάνθηκα να με παρακολουθούν», διαμαρτυρήθηκε ο Αντώνης. Και ο Άλκης χαμογέλασε. «Μα είναι μόνο η ιδέα σου. Εγώ απλά σου πρότεινα. Δεν θέλω να μου ξαναπροτείνεις τίποτα», τον έκοψε ο Αντώνης. Και έτσι, με δύο κοφτές και κάθετες κουβέντες, το θέμα της πιθανής ένταξης του Αντώνη στις τάξεις της αδελφότητας παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες.
Μάλιστα, διότι ο Άλκης, πέραν όλων των άλλων, είναι και τέκτονας. Είναι...
Όχι ακριβώς τέκτονας, πάντως ανήκει σε μια ελιτιστική.
Ενυπνώσει, αδερφός, λέτε, σε κάποιο σημείο του κειμένου, λόγω του ότι δεν συμμετέχει στις διαδικασίες, αλλά βρίσκεται εκεί και υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη στον ίδιον και σε άλλο πρόσωπο,
στο το γιο του.
Κατά πόσο οφείλει αυτό το οποίο έχει πετύχει στη συμμετοχή του αυτή ή όχι.
Ναι,
ο ίδιος λέει όχι, οι άλλοι λένε εκεί το οφείλει το σημαντικότερο μέρος αυτής της επιτυχίας.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για
εγώ
αυτή την κουβέντα που
ευχαριστώ.
Κάναμε. «Τα Σπλάχνα» από τον Νίκο Ξένιο λοιπόν και τις εκδόσεις «Κριτική» είναι ένα μυθιστόρημα που έχει νόημα, κατά ταπεινή μου γνώμη, να το διαβάσει κανείς και να προβληματιστεί πάνω κυρίως, πάντα κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη διαδικασία φασιστικοποίησης του οποιοδήποτε εντός εισαγωγικών κανονικού ανθρώπου, του ανθρώπου της διπλανής μας πόρτας. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Oh.
Σε αυτό το σημείο, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος, ας μιλήσουμε λίγο για το Davos. Βεβαίως μην πάει το μυαλό σας στις συνόδους οικονομικού περιεχομένου στις οποίες μας έχουν συνηθίσει ή με τις οποίες έχουμε εξοικειωθεί παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια ιδίως τις συνάξεις εκεί των ειδικών περί την παγκόσμια οικονομία και των όποιων τυχόν αντεγκλήσεων διαδραματίζονται. Θα πάμε κάποια χρόνια πίσω, θα πάμε εκεί στο Μεσοπόλεμο του περασμένου αιώνα φυσικά, μιλάω για τη δεκαετία του 20 και προς το τέλος της, όπου στο Νταβός υπήρξε μία διαμάχη που εμάς μας αφορά πολύ περισσότερο από τις τωρινές περί την οικονομία. Μια διαμάχη περί τη φιλοσοφία. Μια διαμάχη μεταξύ δύο κορυφαίων εκπροσώπων διαφορετικών λογικών και σχολών, του Ernst Cassirer ως νεοκαντιανού και του Μάρτιν Χάιντεγκερ ως θεμελιωτή μιας καινούργιας για πολλούς φιλοσοφίας που χαρακτήρισε τον 20ο αιώνα. Μιας φιλοσοφίας που ξεκίνησε πάντως από τη φαινομενολογία του Χούσερλ. Η διαμάχη στον Νταβός λοιπόν είναι ένα βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Έρμα και που καταγράφει ακριβώς τις θέσεις των δύο αυτών σημαντικών προσωπικότητων και σημαντικών φιλοσόφων του 20ου αιώνα, του Cassirer και του Χάιντεγκερ, που διαδραματίστηκε σε ένα συνέδριο, ήταν, Νίκο Κατσιαούνη, το οποίο έγινε το 29.
Καλησπέρα Δημήτρη και
ευχαριστώ
για την πρόσκληση.
Και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Και καλά βιβλία σαν και αυτό και άλλα πολλά που μας έρχονται και από το δικό σου εκδοτικό οίκο αλλά και από άλλους που δόξα τω Θεώ πολλούς έχουμε και με πολύ καλή δουλειά.
Όπως είπες, ναι, το 1929, σε αυτή τη δύσκολη εποχή του Μεσοπολέμου, με τις πολλές αμφισβητήσεις που προκάλεσε ο πρώτος πόλεμος, στο ελβετικό χωριό Νταβός έλαβε χώρα ένα σεμινάριο για μια σειρά διαλέξεων φιλοσοφικών, τα οποία έμελε να μείνει στην ιστορία της φιλοσοφίας και του στοχασμού εξαιτίας της διαμάχης δύο μείζωνων και κορυφαίων Γερμανών φιλοσόφων της εποχής αλλά και όλου του 20ου αιώνα, νομίζω, του Ernst Cassirer και του Μάρτιν Χάιντεγκερ. Ο Cassirer την εποχή εκείνη ήταν ένας αναγνωρισμένος ήδη φιλόσοφος, ήταν γύρω στα 55 χρονών και ο οποίος είχε ήδη εκδώσει το τρίτο μου έργο του, τοποθέτει και το Magnus Opus στη φιλοσοφία των συμβολικών μορφών. Και από την άλλη ο Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο οποίος ήταν νεότερος εκείνη την εποχή, περίπου 40 χρονών και δύο χρόνια πριν είχε εκδώσει και ο ίδιος το 1927 το βασικό του έργο, το Είναι και Χρόνος. Αλλά εκείνη την περίοδο ήδη ο Χάιντεγκερ είχε αρχίσει να κεντρίζει τα βλέμματα με τις αιρετικές θέσεις τις οποίες διατύπωνε. Μάλιστα μια επιφανής του μαθήτρια, η Χάννα Άρεντ, έγραφε σε ένα κείμενο μεταγενέστερο για τον Χάιντεγκερ ότι επιτέλους υπήρχε ένας δάσκαλος ο οποίος ίσως θα μπορούσε να μας μάθει να σκέπτεται. Έτσι λοιπόν λαμβάνει χώρα αυτή τη σειρά φιλοσοφικών διαλέξεων όπου γίνεται αυτή η διαμάχη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο φιλοσόφους. Θα πρέπει να τονίσουμε εξ αρχής ότι η φιλοσοφική αυτή διαμάχη έγινε σε ένα πολύ φιλικό κλίμα. Δηλαδή υπήρχε ένας μεγάλος σεβασμός ανάμεσα στους δύο φιλοσόφους και πριν τη συνάντηση στον Νταβός αλλά και μετά, τουλάχιστον μέχρι το 1933 που ο Χάιντεγκερ ανέλαβε την Βρετανία με τη στήριξη του Ναζιστικού Κόμματος. Mm-hmm. Και όπως αναφέρει και ο Χρήστος Μαρσέλος στο προλογικό σημείωμα, να πούμε ότι το βιβλίο είναι σε μετάφραση και πίνακρο του Χρήστου Μαρσέλου.
Εξαιρετική μετάφραση και ο Χρήστος Μαρσέλος είναι ίσως το ιδανικότερο πρόσωπο για να επιτελέσει ένα τέτοιο έργο, γιατί δεν είναι και εύκολο να μεταφράζεις φιλοσοφία.
Ναι, είναι ένα κείμενο γλώσσα από την.
Ναι, έτσι.
Ναι. Αναφέρει λοιπόν ο Χρήστος στο Μαρσέλο στο προλογικό του σημείωμα ότι η διαμάχη του Νταβός έγινε σε μια εποχή όπου η φιλοσοφία έχει ακόμα τη σφραγίδα του πάθους. Οπότε και γι' αυτό το λόγο μεταξύ των συζητητών δεν υπάρχει καμία εμπάθεια, μιας και το διακύβευμα είναι μείζον. Να σημειώσουμε ότι υπήρχαν και άλλοι που παρακολούθησαν με τα γενέστερα γνωστοί στοχαστές, φοιτητές τότε, όπως ο Μανουέλ Νεβιλνάς, αλλά και άλλοι, ο Κάρναπ και αρκετοί ακόμα. Και η διαμάχη είχε να κάνει κατά βάση με την ερμηνεία του φιλοσόφου του καθαρού λόγου, Εμμάνουελ Καντ. Mm-hmm. Η αντιπαράθεση τους ξεκινάει από εκεί. Και δεν είναι τυχαίο που επιλέγουν τον Καντ, γιατί πρώτον το ξέρεις καλά ότι ο Κάντε αποτελεί μια τομή στη φιλοσοφική σκέψη. Mm-hmm. Δηλαδή στο έργο του αντανακλάται και το μεγαλείο αλλά και το τραύμα της νεωτερικότητας παράλληλα. Αλλά και δεύτερον ότι η νεοκαντιανή παράδοση στα τέλη του 10ου αιώνα αλλά και στις αρχές του 20ου ήταν η κυρίαρχη στη γερμανική φιλοσοφία, με διαφοριοποίηση φυσικά, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε θα λέγαμε ότι υπήρχαν δύο κύριες σχολές, η σχολή του Μαρβούργου, στην οποία ανήκε κατά κάποιον τρόπο ο Κασίρερ, και η άλλη ήταν η νεοτιδυτική σχολή, η οποία αναπτύχθηκε από τον Χάινριχ Ρίκερτ και στον οποίο ο Χάιντεγκερ σπούδασε και έκανε την ηφηγεσία του στο Φράιμπουργκ. Mm-hmm. Αλλά όπως ανέφερες και στην εισαγωγή σου, στην εποχή της έγινε η διαμάχη αυτή, έγινε αισθητή ως η διαμάχη της παλιάς σκέψης με τη νέα. Οπότε στην ουσία αυτό που έπρεπε να έχουμε κατά νου διαβάζοντας τη διαμάχη αυτή είναι ότι έρχονται σε αντιπαράθεση όχι δύο διαφορετικές ερμηνείες του Καντ, αλλά δύο ερμηνείες που προκύπτουν από δύο διαφορετικές σχολές σκέψης. Τον νεοκαντιανισμό, τον οποίο εξέφραζε ο Κασίρερ, και την φαινομενολογία τότε, την οποία αντιπροσώπευε ο Χάιντεγκερ. Και μέσα στο, και στο
την
βιβλίο.
Την οποία βεβαίως εγκατέλειψε μετά.
Ακριβώς.
Χτίζοντας ναι, τη δική του σκέψη, έχοντας τα δικά του προτάγματα πια και παίρνοντας απόσταση μεγάλη από τον δάσκαλό του, τον Χούσερ.
Τον Χούσερ, ναι, φυσικά. Οπότε στο βιβλίο, μέσα εκτός από τα ίδια τα πρακτικά του συνεδρίου, όπου μιλούν ο Χάιντεγκερ και τον Κασίρερ και δημιουργούν αυτή την αντιπαράθεση, υπάρχουν και κάποια άλλα έτσι, κείμενα τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά. Γενικά, φαινομενικά δεν υπήρχαν τόσο πολλές ανταλλαγές κειμένων μεταξύ του Κασίρερ και του Χάιντεγκερ και ούτε ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο ένας με τον άλλον, αν το δει κάποιος επιδερμικά. Οπότε μέσα στο βιβλίο έχουμε και ένα κείμενο του Χάιντεγκερ για την κριτική του καθαρού λόγου του Καντ, όπως και ένα κείμενο του Κασίρερ για τον Καντ και το πρόβλημα της μεταφυσικής, όπου απαντάει και ο ένας λίγο στον άλλον σε σχέση με αυτή τη διαμάχη.
Ναι. Καλά κάνεις, Νίκο Κατσιάνη, και τονίζεις ότι δεν πρόκειται για κάποια διαμάχη που μπορεί να νοήσει κανείς με σημερινά δεδομένα, αλλά για μια φιλοσοφική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε περίπου σαν δύο παράλληλους έτσι, μονολόγους ή παράλληλη σειρά διαλέξεων, που σε κάποια σημεία τους όμως τέμνονται, πάντα με το πάθος και όχι με την εμπάθεια, όπως και ο Μαρσέλος πολύ σωστά εντοπίζει, διαφοροποιώντας και διακρίνοντας τις δύο αυτές έννοιες. Εννοώ ακριβώς το πάθος με την εμπάθεια.
Μάλιστα, για να τονίσουμε λίγο τη σημασία της, ο Αμερικανός φιλόσοφος Μάικλ Φρίντμαν έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που λέγεται «Χωριστή δρόμη», όπου έχει να κάνει με τον Ταβός και τη συμμετοχή ακόμα και του Κάρναπ, του φιλοσόφου εκεί. Mm-hmm. Και στην ουσία περιγράφει τη συνάντηση του Ταβός, τη δίνει τη σημασία ώστε να γίνει κατανοητό το σχίσμα το οποίο ακολούθησε μετά στη φιλοσοφία μεταξύ ανατολικής και υπηρετικής φιλοσοφίας. Το ήταν το μεγάλο σχίσμα του 20ου αιώνα στη φιλοσοφία. Mm-hmm. Οπότε ο Φρίντμαν έχει γράψει ένα βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εκρεμές, αυτό «Χωριστή δρόμη», που έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Όπου σημασιοποιεί τον Ταβός ως την αρχή αυτής της διαμάχης, η οποία ξεκίνησε μετά και χώρισε τη φιλοσοφία σε δύο μεγάλους τομείς.
Μάλιστα. Εξού και η σημασία αυτής της λογομαχίας, όπως τη λέμε,
ακριβώς,
του Ταβός, ναι, μεταξύ Κασίρερ και Χάιντεγκερ. Θα ήθελες να διαβάσεις ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο, νομίζω από την εισαγωγή, που είναι και κάπως ερμητική το σκεπτικό της, αλλά από την άλλη μεριά και πολύ χρήσιμη, του Χρήστου Μαρσέλου.
Ναι, μπορούμε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα μικρό από το προλογικό σημείωμα του Χρήστου Μαρσέλου. Να αποκαταστήσει κανείς τη διαμάχη του Νταβός στις διαστάσεις της εποχής της, καταφεύγοντας στο πλήθος των γνώσεων που παρέχει η φιλολογία της φιλοσοφίας, η οποία στις μέρες μας ευδοκιμεί αντιστρόφως ανάλογα προς τη φιλοσοφία την ίδια, μπορεί λοιπόν να έχει μια ορισμένη χρησιμότητα, αλλά δεν αρκεί. Η δομική κατανόηση των πραγματικών διαστάσεών της προϋποθέτει μια διπλή κίνηση. Πρέπει κανείς να καταλάβει ότι έρχονται στην παράθεση όχι δύο διαφορετικές ερμηνείες του Καντ, αλλά δύο ερμηνείες που προκύπτουν από δύο διαφορετικές σχολές σκέψης. Δηλαδή, με αφορμή τον Καντ, έρχονται σε αντιπαράθεση ο νεοκαντιανισμός και η φαινομενολογία. Απαιτείται λοιπόν να καταλάβει κανείς ποιος είναι ο νεοκαντιανισμός που συνεχίζει ο Κασίρερ και ποιες είναι οι εντάσεις που εισάγει στο εσωτερικό του. Και απαιτείται επίσης να καταλάβει ποια είναι η φαινομενολογία που εκπροσωπεί ο Χάιντεγκερ και ποιες είναι οι διαφορές από τη χουσερλιανή. Πράγμα που σημαίνει επίσης να καταλάβει γιατί η χουσερλιανή φαινομενολογία εξελίχθηκε τελικά σχεδόν σε μια ανανεωμένη μορφή φιχτανισμού, που δεν απέχει πολύ από τον νεοκαντιανισμό, ενώ ο Χάιντεγκερ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη φαινομενολογία.
μια παράγραφος που μπορεί να ερεθίσει κάποιον ή κάποια για να πάει λίγο παραπέρα πλέον και να μπει ακριβώς στην αναζήτηση των απαντήσεων σε αυτά τα ερωτήματα. Τι είναι ο νεοκαντιανισμός, τι είναι η φαινομενολογία και γιατί ο Χάιντεγκερ εγκαταλείπει το Χούσερλ και τι χτίζει από εκεί και πέρα. Βεβαίως, για να απαντήσει κανείς σε αυτά τα ερωτήματα με πρωτογενείς μελέτες, πάνω στα κείμενα εννοώ τα πρωτογενή μάλλον, θα φάει μια ζωή ολόκληρη. Οπότε υπάρχουν πάντα οι χρήσιμοι διαμεσολαβητές, οι οποίοι έχοντας φάει τη ζωή τους με αυτά τα ζητήματα, μπορούν με τα δικά τους συγγράμματα να μας μεταφέρουν, με το φίλτρο τους βέβαια, τα κρίσιμα σημεία για να μπορούν να κινητοποιήσουν και τους δικούς μας ταπεινούς εγκεφάλους. Νίκο Κατσιαούνη, να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία. Ο Χρήστος ο Μαρσέλιος, που είναι πιο σε βάθος γνώστης και του Χάιντεγκερ και της συγκεκριμένης διαμάχης, δεν είναι στην Ελλάδα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία όταν έρθει εδώ να αφιερώσουμε ίσως περισσότερο χρόνο και σε περισσότερο βάθος να μιλήσουμε για αυτή τη διαμάχη που έχει τη σημασία της για τη σκέψη του 20ου αιώνα. Πες μου δύο λόγια για το Μεφίστο, γιατί οι εκδόσεις Έρμα δίνουν επιτέλους και ένα κείμενο που έχει ιδιαίτερη σημασία από το χώρο της λογοτεχνίας πια, Κλάους Μαν, και ένα κείμενο που θα έλεγα εμβληματικό και δεν θα ήταν δημοσιογραφική υπερβολή.
Ναι, κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα περίπου το κλασικό πλέον έργο του Κλάους Μαν, το Μεφίστο, σε μετάφραση Σοφίας Αυγερινού και με επίμετρο του Δημήτρη Τσεκούρα. Mm-hmm. Ο Κλάους Μαν ήταν ο πρωτότοκος γιος του Τόμας Μαν,
ναι,
όπως είναι γνωστό, και γράφει το Μεφίστο το 1936, το οποίο αρχικά είναι εμπνευσμένο από το γνωστό μύθο του Φάουστ.
Ναι.
Αλλά κατά μία έννοια το Μεφίστο αποτελεί την τοιχογραφία μιας έντονης και ταραχώδους εποχής, η οποία οδήγησε τελικά στην επικράτηση του ναζισμού. Και η ιστορία έχει να κάνει με τον Χέντρικ Χέφκεν, ο οποίος είναι ένας ταλαντούχος και φιλόδοξος ηθοποιός στη Γερμανία της Βαϊμάρης, ο οποίος έχει έναν στόχο να διαπρέψει τα μεγάλα θέατρα της Γερμανίας και του Βερολίνου. Είναι σοσιαλιστικών ιδεών, ελευθεριακών ιδεών, με συνδέσεις με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας. Mm-hmm. Αλλά όταν σιγά σιγά ο Χίτλερ αρχίζει και ανεβαίνει, ο Χέφκεν αρχίζει και απαρρύνεται τις ιδέες του, τα αγαπημένα του πρόσωπα, και συνομολογεί με το κακό, θα λέγαμε.
Ναι. Προσχωρεί στον ναζισμό και γίνεται και ένα σύμβολό του μετά.
Ήταν ακριβώς,
ένα
ακριβώς,
πολύ, ναι, χρήσιμο όχημα στην προπαγάνδα του Χίτλερ και των εθνικών σοσιαλιστών.
Μάλιστα γίνεται και διευθυντή θέατρο στο θέατρο της Γερμανίας, του Βερολίνου, συγγνώμη. Mm-hmm. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουν οι ηθικές συνέπειες αυτής της προδοσίας, θα λέγαμε, αρχίζουν και τον κατατρίχουν, μετατρέποντας το όνειρό του σε έναν εμφιάλτη. Και ο Κλάους Μαν μέσα από αυτό το έργο συζητάει πάρα πολύ και αναμετράται με θέματα όπως τη σχέση της τέχνης και της πολιτικής, της εξουσίας και της ηθικής, αλλά και τις προϋποθέσεις τις κοινωνικές και ιστορικές που επέτρεψαν την άνοδο του ολοκληρωτισμού εκείνη την περίοδο, αλλά και παράλληλα και ένα δρυμή κατηγορό εναντίον του ολοκληρωτισμού και του φασισμού της περίοδου. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αρκετοί ήρωες του έργου του Μεφίστο παραπέμπουν σε πραγματικά πρόσωπα της εποχής. Mm-hmm. Γεγονός το οποίο δημιούργησε πάρα πολλές αντιδράσεις μετά την έκδοσή του. Να σημειώσουμε ότι εκδίδεται πρώτα στην Ολλανδία το 1936, όχι στη Γερμανία.
Λογικό.
Ναι, ναι, ήταν στη Γερμανία, δεν θα μπορούσε εκείνη την περίοδο.
Βέβαια.
Όπου μετά τον πόλεμο ακολουθεί και μια δίκη. Η περίφημη δίκη του Μεφίστο, που θεωρείται μια από τις γνωστότερες λογοτεχνικές δίκες στη μεταπολεμική Γερμανία. Mm-hmm. Γιατί ταύτισαν τον Χέντρικ Χέφκεν με έναν μεγάλο ηθοποιό της εποχής, το οποίο δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, του Γκρίντεντς, όπου και ο γιος μετά του Γκρίντεντς πήγε σε δίκη το βιβλίο του Κλάους Μαν.
Mm-hmm.
Αλλά και άλλα πρόσωπα και ήρωες του έργου παραπέμπουν σε πρακτικά πρόσωπα της εποχής. Γι' αυτό είπα και πριν ότι στην ουσία ο Κλάους Μαν χτίζει μια προκλητική τοιχογραφία αυτής της ταραχώδους εποχής της Βαϊμάρης στη Γερμανία.
Ναι. Είναι ένα σπουδαίο πράγμα τη μυθιστόρημα. Ο Κλάους Μαν δεν ανήκει στους μείζονες συγγραφείς. Ήταν στη σκιά του ονόματος του πατέρα του προφανώς, αλλά και αυτός είχε τη δική του αξία, ίσως και λόγω της ύπαρξης του πατέρα να υποτιμήθηκε de facto η οποιαδήποτε προσφορά άλλου που φέρει το ίδιο όνομα ή το ίδιο επίθετο και να μην αξίζει την απαξίωση που ενδεχομένως υπέστη από αυτό το γεγονός. Αλλά ειδικά σε αυτό το βιβλίο, όπως και στην κρίσιμη καμπή, δείχνει τα τεράστια προτερήματά του σαν λογοτέχνη και σαν σκεπτόμενου μάλιστα της εποχής του. Και βέβαια να θυμίσω εδώ την εξαιρετική, πραγματικά έτσι, σπουδαία ταινία του Ιστβάν Ζάμπο, το Μεφίστο, με τον Μπραντάουερ πρωταγωνιστή, ο οποίος απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο τον καμποτινισμό και τον χαμελεοντισμό ενός ταλαντούχου καλλιτέχνη που εγκαταλείπει τις θέσεις του για να γίνει είδωλο συμμαχώντας με το διάβολο. Πραγματικά, ενώ είναι πολλά χρόνια που έχω δει αυτή την ταινία, την έχω τόσο έντονη την εικόνα της μέσα μου που νομίζω είναι σαν να την έχω δει προχτές.
Ταινία.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε δύο προτάσεις από εκδόσεις Έρμα: η Διαμάχη στον Νταβός, με μετάφραση και επίμετρο του Χρήστου Μαρσέλου, Διαμάχη του Ernst Cassirer και του Μάρτιν Χάιντεγκερ από τη μια, και ο Μεφίστο του Κλάους Μαν από την άλλη. Φιλοσοφία και λογοτεχνία. Ο καλύτερος συνδυασμός. Νίκο Κατσιαούνη, ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά. Και καλή δεκαετία.
Και καλή δεκαετία, να είμαστε πιο αισιόδοξοι ακριβώς.
Λοιπόν, γεια.
Γεια χαρά.
Και κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής Bookfly, που ακούτε κάθε Σάββατο από τις 7 και μέχρι τις 8, πάντα από τις αγαπημένες μας συχνότητες του τρίτου προγράμματος, φτάνει στο τέλος της. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, και ο Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marley. For you, Lily Marley. Marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene.